So we're beginning the sixth lecture, and our topic for the next little bit of time is what I call the Arian aftermath.
Že zahajujeme šestou přednášku tohoto semináře a bude to o období, které následovalo po ariánské krizi.
After the Council of Nicaea in 325, it appeared that the Orthodox Church had won.
Po Nicejském koncilu v roce 325 to vypadalo, že ta ortodoxní strana zvítězila.
And their victory is symbolized in that famous word homoousios.
A jejich vítězství je symbolizováno tím známým slovem homoousios.
Namely that the Father and the Son are of the exact same essence.
Což znamená, že Otec i Syn jsou naprosto stejné podstaty.
That is Nicene orthodoxy.
To je nicejská ortodoxie.
And just when you thought that the matter had been resolved, it shifts into yet another gear.
A když už si můžete myslet, že to všechno bylo vyřešeno, tak ten konflikt vypukne s ještě novou silou.
You remember that Constantine was a key figure in the use of that term, homoousios.
Můžete si vzpomenout, že Konstantin byl klíčovou osobou, která prosadila použití termínu homoousios.
But what the emperor gives, the emperor can take away.
Ale co císař dá, to může i vzít.
And he began to shift his own views, Constantine did.
A sám Konstantin začal postupně měnit svůj názor.
Within 2 years of the condemnation of Arius, he is reconciled to the emperor.
A během 2 let, co byl Arius pod kladbou, se usmířil s císařem.
Constantine, it turns out, was not very theologically astute.
Vypadá to, že Konstantin nebyl příliš teologicky vzdělaný.
So almost immediately after the Council of Nicaea, there are what I call a series of setbacks.
Takže téměř okamžitě po Nicejském koncilu došlo k sérii problémů nebo proher.
The first setback, of course, is that the emperor himself began to waver and shift on this question.
První z těch problémů bylo to, že sám císař začal ztrácet půdu pod nohama a měnil názory v této otázce.
And then the next thing that happened is that Bishop Alexander of Alexandria, the one who initiated the controversy against Arius, dies.
Druhým problémem bylo, že biskup Alexander z Alexandrie, který inicioval tento spor s Ariem, zemřel.
He dies in 328.
Zemřel roku 328.
And he is succeeded as the bishop of Alexandria by the great Athanasius.
A biskupem v Alexandrii se po něm stal velký Athanasius.
And immediately the emperor says to Athanasius, I want you to admit Arius back into the church in Alexandria.
Císař Athanasovi hned řekl, že chce, aby vzal Aria zpátky do církve v Alexandrii.
This would have been a humiliating defeat to Alexander if he had been alive.
To by byla velmi pokořující porážka pro Alexandra, kdyby byl ještě naživu.
But Athanasius, although he was a new bishop, defied the emperor.
Athanasius, přestože byl novým biskupem, byl v té funkci nově, tak vzdoroval císaři.
This took enormous courage on the part of Athanasius.
To vskutku vyžadovalo nesmírnou odvahu ze strany Athanasia.
But Athanasius defied the emperor and refused to permit Arius to return to the city and to his role as a presbyter.
Ale Athanasius vzdoroval císaři a odmítl přijmout Aria zpátky jako presbytera v církvi.
And the emperor Constantine responds by banishing Athanasius from the city of Alexandria.
Císař na to zareagoval tím, že zakázal Anastáziovi pobyt v Alexandrii.
Alexander is dead, Athanasius is banished, and the emperor then now turns to the church and says, I want Arius returned.
Takže Alexander zemřel, Athanasius byl vyhnán z města, císař se obrátil k církvi a říká, chci, aby se Arius vrátil.
But the church still defied the emperor.
Ale církev stále císaři vzdorovala.
This is remarkable in light of the fact that the emperor is the most powerful man in the world.
To je pozoruhodné, když si uvědomíte, že císař byl tím nejmocnějším člověkem na celé zemi.
He could have stormed the city and compelled the church
mohl to město zničit, mohl tam vtrhnout a církev skutečně donutit Aria přijmout.
But he did not.
Ale to neudělal.
Instead, he tried to find another church position for Arius.
Místo toho se snažil najít pro Aria nějakou jinou funkci v církvi.
He invited Arius to his own town now, Constantinople.
A tak ho pozval do svého vlastního města Konstantinopole.
And the church there was much more agreeable, and they invited Arius to come and serve as a presbyter there in Constantinople.
A církev v Konstantinopoli byla mnohem ochotnější Aria přijmout a nechat ho tam sloužit jako presbytera.
Everything is set in place for his ordination.
Takže všechno bylo připraveno k jeho ordinaci.
And the night before he was to be consecrated a presbyter in Constantinople, suddenly he dies.
A noc předtím, než měl být Arius ordinován jako presbyter v Konstantinopoli, tak zemřel.
The Arians accused the Orthodox of murder.
Arianci obvinili ortodoxní z vraždy.
And the Orthodox said, "This is the will of God."
A ortodoxní řekli, tohle je vůle Boží.
I suspect that the Orthodox did not poison or murder Arius.
Mám podezření, že ho ortodoxní neotrávili, nezabili.
I think he died of natural causes as best we can determine.
Myslím, že zemřel přirozenou smrtí, tak jak to nemůžeme zjistit.
But Arius and his views were never actually permitted to come back officially into the church under Arius's authority.
Takže jeho názory se již nemohly v plnosti a pod plnou autoritou vrátit zpátky do církve.
In the following year, Constantine himself dies 337 AD.
Následujícího roku 337 zemřel i sám císař Konstantin.
And he dies after being baptized by a bishop that is sympathetic to Arianism.
A zemřel několik týdnů poté, co byl pokřtěn biskupem, který sympatizoval s arianstvím.
Again, I want to emphasize that Constantine does not appear to be a very good theologian.
Znovu chci zdůraznit, že Konstantin nevypadá na příliš dobrého teologa.
I think he is more a politician.
Myslím, že byl mnohem více politikem.
And so his support for Nicene Orthodoxy was probably more a political move than a theological move.
Takže jeho podpora na Nicejském koncilu, když podporoval ortodoxní stranu, tak vypadá mnohem více jako politický krok než teologický.
When he dies, the entire empire is divided among his three sons.
Když zemřel, tak celá říše byla rozdělena mezi jeho tři syny.
And there is immediately a family feud.
A okamžitě došlo k bitvám v rodině.
Between the three sons.
Mezi těmi třemi syny.
They each go to war against each other.
Bojovali všichni tři spolu navzájem.
And within about 10 or 15 years, only one son is left standing.
A během 10 až 15 let zůstal naživu jenom jeden.
His name is Constantius.
Jmenoval se Constantius.
Constantius is the only son, and he, it turns out, is a devoted follower of Arius.
Vyšlo najevo, že je oddaným následovníkem Aria.
And that, by the way, is 350 AD, when Constantius becomes the sole emperor.
On se stal tím jediným císařem v roce 350.
And he quickly sets a course to bring back Arianism to the church.
Staral se o to, aby se arianství mohlo rychle vrátit do církve.
He sets up a series of church councils.
Zorganizoval sérii církevních koncilů.
And he stacks each council with bishops that are Arians.
A na každý koncil pozval biskupy, kteří byli ariánští.
So in three church councils, Nicene Orthodoxy is rejected and Arianism is upheld as the orthodox teaching of the church.
Takže na třech koncilech bylo nicejské pravověří nebo nicejská ortodoxie byla odmítnuta a ariánství bylo nazváno tím pravým učením.
This is one of those points in history where officially what is now understood to be heresy was viewed as orthodoxy.
To je jeden z těch bodů historii, kdy to, co nyní vnímáme jako blud, jako herezi, bylo oficiálně uznáno jako pravověří, pravá víra.
Now of course, not everyone agreed with Arianism in the church at this point.
Samozřejmě, že v té době všichni v církvi s ariánstvím nesouhlasili.
Certainly Athanasius did not.
Alespoň Athanasius ne.
But that doesn't mean that the point here is that officially the teaching of the church was Arianism.
Ale oficiálním učením církve bylo ariánství.
One of the lowest points concerned Hosius of Cordova.
Jedna z těch nemilých věcí se týkala Hosia z Cordoby.
Hosius, you will remember, he was the one who whispered into the ear of Constantine at Nicaea, homo usias.
Můžete si vzpomenout, že Hosius byl tím, kdo na koncilu pošeptal císaři Konstantinovi to slovo homo usios.
So he was very, very significant.
Takže tam hrál velmi významnou roli.
And during the time of Constantius's reign, Hosius is deposed from his position as a bishop.
A během vlády Konstantia byl zbaven úřadu biskupa.
Not only is he deposed as bishop, he is thrown into prison.
Ale nejenom, že ho zbavili biskupství, ale uvěznili ho.
And he was there in prison for an extended period of time.
A ve vězení strávil hodně dlouhou dobu.
Finally, the pressure, he was an older man, and over time the pressure got to him.
Už to byl starší člověk a ten tlak ho nakonec zlomil.
And finally, in 357 AD, the great Hosius of Cordova signed a document affirming Arianism.
A nakonec roku 357 tento velký Hosius podepsal dokument, kterým potvrzoval ariánství.
Mainly this was his way of getting out of prison.
Pro něj to bylo způsobem, jak se dostat z vězení.
Clearly he was a broken man.
Je jasné, že byl v té době zlomeným člověkem.
But he is permitted to leave prison and he goes back home to his country Spain.
Ale bylo mu dovoleno opustit vězení a mohl se vrátit do své domovské země, do Španělska.
He is by this time very elderly.
V té době již byl velmi starý.
And as soon as he gets to his homeland of Spain, he immediately repudiates Arianism.
A jakmile přistál na břehu, nebo se dostal do Španělska, tak ariánství odmítl.
And then he does the best thing he could do. He dies.
A potom udělal to nejlepší, co mohl, zemřel.
That way the emperor can't get him anymore.
Takže se mu už císař nemohl znovu dostat na kobylku.
So I like to say that Hosius got the last laugh.
Takže bych řekl, že Hosius byl tím, kdo se smál naposled.
But just because Hosius repudiated Arianism before he died, still means there's still the case that Arianism is still the official teaching of the Christian Church in 357 when he died.
Ale navzdory tomu, že Hosius odmítl ariánství, tak ariánství pořád bylo v roce 357 oficiálním učením církve.
But over the course of the next 10 or 15 years, Arianism sort of turned in on itself.
Ale během následujících 10 až 15 let se ariánství tak nějak obrátilo do sebe.
Even the Arians couldn't agree among themselves.
A i samotní Ariáni se mezi sebou nemohli shodnout.
There are two groups of Arians that emerge.
Objevily se takové dvě skupiny Ariánů.
The very extreme Arians believed in heterousios.
Ti hodně extrémní věřili v heterousios,
which means different in essence.
Což znamená jiné podstaty.
And so the extreme Arians believed that the Son was of a different essence than the Father.
Takže extrémní Ariáni věřili, že Syn je jiné podstaty než Otec.
That is extreme Arianism.
To je extrémní ariánství.
The more moderate Arians chose yet another term, homoiousios.
Takový mírnější Ariáni si vybrali ještě jiný termín, homoiousios.
And they took the position that the Father and the Son were a similar in essence.
Zastavili názor, že Otec a Syn byli podobné podstaty.
So you have essentially three different views. This is Nicene Orthodoxy.
Takže tu máme tři jiné názory. Homoousios, to je nicejská ortodoxie.
Which said that the Father and the Son are the exact same essence.
Která tvrdí, že Otec a Syn jsou naprosto stejné podstaty.
Then you have the radical Arians, and they say that the Father and Son are of different essences.
Potom radikální Ariáni tvrdí heterousios, že Otec a Syn jsou jiné podstaty.
And then you have the third group, or the moderate Arians, who began to say, no, Jesus and the Father are of similar essence.
Potom tu máme umírněné Ariány, kteří tvrdí, že Otec a Syn jsou podobné podstaty.
These two groups of Arians came into conflict and they could not resolve their differences.
Tyto dvě ariánské skupiny se dostaly do vzájemného konfliktu a své spory nedokázaly vyřešit.
Things are kind of at a stalemate, first between the Orthodox and the Arians.
Takže nejprve byl spor mezi ortodoxními a Ariány.
And there is a stalemate between the moderate and the radical Arians.
A potom propukuje tento spor mezi umírněnými Ariány a radikály.
This stalemate is not broken until 361 when the emperor Constantius dies.
Tyto spory se nevyřešily do roku 361, kdy zemřel císař Konstantius.
This becomes another turning point in the history of the church.
Z toho se stal další takový bod obratu v historii církve.
Athanasius plays a particularly important role.
A v tom obratu hrál velmi významnou roli Athanasius.
He is exiled a number five different times in the course of his ministry while Constantius is the emperor.
Během své služby za doby krále císaře Konstantia byl pětkrát poslán do exilu.
And he returned and returned and returned until once the emperor is dead, finally Athanasius returns again to Alexandria.
Vždycky se vrátil, a když nakonec císař Konstantius zemřel, tak se mohl v pokoji vrátit do Alexandrie.
And he in particular upheld and restored Nicene orthodoxy to the church.
On pozdvihl a obnovil nicejskou ortodoxii v církvi.
The final victory comes at yet another council, the Council of Constantinople in 381.
Konečné vítězství bylo vybojováno na dalším koncilu v Konstantinopoli roku 381.
Although Athanasius by this time has died, he has raised up another group of important Nicene supporters.
A i když Anastasius již byl v té době mrtvý, tak se mu podařilo vybudovat silnou skupinu zastánců nicejské ortodoxie.
There are three leaders in particular who are strong supporters of Athanasius and strong supporters of Nicene orthodoxy.
Můžeme uvést tři silné zastánce, podporovatele Athanasia i nicejského pravověří.
And they are called the Cappadocian Fathers.
Říká se jim kapadocíští otcové.
And you see their names, Basil the Great,
Basil Veliký,
Gregory of Nyssa,
Gregory z Nysy,
and Gregory of Nazianzus.
Gregory z Nazianu.
Do you know the rock band the Bee Gees?
Znáte rockovou skupinu Bee Gees?
Well, this is the Bee Gees.
Takže tohle jsou ty Bee Gees.
You've got a B and two G's.
Tam jedno B, dvě G-čka.
Is that clever or what? These three Cappadocian fathers become the major force in rehabilitating or bringing back Nicene orthodoxy to the church.
Tito tři otcové z Kapadokie se stali tou hlavní hybnou silou, která obnovila nicejskou ortodoxii v církvi.
On the theological level and on the political level.
Tak tomu bylo na teologické půdě a na politické půdě.
That you have Theodosius the first becomes the emperor in 380.
Se stal císařem Theodosius první v roce 380.
And he is a supporter of Nicene orthodoxy. Theodosius the first.
On podporoval nicejskou ortodoxii.
And he is just as adamant as Constantius was, but this time in favor of Nicene orthodoxy.
Byl stejně horlivý jako Konstantius předtím, ale tentokrát ve prospěch nicejské ortodoxie.
In fact, he made it a law in the empire that one would be punished if they were to embrace Arianism.
Dokonce vyhlásil zákon v říši, že kdo bude prosazovat, podporovat ariánství, tak bude potrestán.
And then just to ensure that the church officially embraces Nicene Orthodoxy, the Emperor Theodosius I calls together another church council, the Council of Constantinople.
Aby si Theodosius I zajistil, že církev skutečně plně přijme nicejskou ortodoxii, tak svolal další koncil, ten do Konstantinopole v roce 381.
And he appoints the Orthodox theologian Gregory of Nazianzus to preside over the Council of Constantinople.
A jmenoval toho ortodoxního teologa Gregorio z Nazianu, aby předsedal koncilu.
And the main thing that this council does is mainly just reaffirm that Nicene Orthodoxy is the Orthodox view of the church.
A ta hlavní věc, kterou tento koncil udělal, je, že potvrdil nicejskou ortodoxii jako hlavní oficiální učení církve.
Now, so far, when we've talked about the Trinity, we've really been talking essentially about the relationship of the Father to the Son.
Dokud jsme nyní mluvili o Trojici, tak jsme se soustředili na otázku vztahu mezi Otcem a Synem.
That's not the entirety of the Trinity, is it?
Ale to ještě není celá Trojice, že?
What about the Holy Spirit?
Co Duch Svatý?
Well, you have in these three, the Cappadocian Fathers, they bring to the table the question and the importance of the Holy Spirit.
A tyto tři otcové z Kapadokie nastolili otázku Ducha Svatého i jeho významu.
What prompts the discussion at Constantinople of the Holy Spirit was a man named Macedonius.
Macedonius vyvolal debatu o Duchu Svatém na tomto koncilu v Konstantinopoli.
Macedonius had been a previous bishop of Constantinople.
Macedonius byl předtím biskupem v Konstantinopoli.
And he had strong Arian views.
Takové silné ariánské názory.
But he extended those views from his view of the Son to his view of the Holy Spirit.
Ale on je rozšířil nejen z pohledu na Syna, ale i na Ducha Svatého.
Just as Arius had asserted that the Son was a creature with a beginning, so also Macedonius says that the Holy Spirit was a creature and had a beginning.
Takže stejně jako Arius říkal, že Ježíš má počátek, byl stvořen, tak Macedonius říkal, že i Duch Svatý je stvořenou bytostí, má počátek.
As a result, the BGs decide to address that question at the Council of Constantinople.
V důsledku toho se BGs, a to skupina třech otců z Kapadokie, rozhodla tuto otázku řešit.
And they now include the Holy Spirit in terms of his relationship with the Father and the Son.
A na koncilu zahrnuli osobu Ducha Svatého do těch vztahů s Otcem a Synem.
And as a consequence, the original Nicene Creed was revised.
A v důsledku toho bylo to původní nicejské krédo revidováno.
The original Nicene Creed had very little to say about the Holy Spirit.
Původní nicejské krédo říkalo o Duchu Svatém velmi málo.
In fact, all that it said was this.
Jediné, co říkalo, bylo:
We believe in the Holy Spirit.
Věříme v Ducha Svatého.
And nothing else.
A nic víc.
But the modification that came at Constantinople says this.
Ale úprava, ke které došlo v Konstantinopoli, říká:
We believe in the Holy Spirit.
Věříme v Ducha Svatého.
Who is the Lord and giver of life?
Který je pánem a dárcem života.
Who proceeds from the Father.
Který vychází od Otce.
And is worshipped and glorified.
A je uctíván a oslavován.
And he goes on to say even more about the significance of the Holy Spirit.
On dále mluví o významu Svatého Ducha.
It is very clear that the Council of Constantinople in essence says that just as the Son is of the same essence with the Father, so also the Holy Spirit is viewed as in the same essence as the Father.
Takže je zcela jasné, že tento koncil v Konstantinopoli potvrdil, že Duch Svatý je stejné podstaty s Otcem, stejně jako je Ježíš stejné podstaty s Otcem.
Although it does not exactly use the term homoousios,
i když nepoužil přesně ten termín homoousios,
still it's very clear that the Holy Spirit is elevated to the same essential essence as the Father, Son. and Son.
Přesto je jasné, že Duch svatý byl pozdvihnut na stejnou úroveň v otázce jeho podstaty bytí jako Otec a Syn.
Therefore the Council of Constantinople represents the triumph of the Nicene Orthodoxy and becomes a major statement on the Trinity.
Proto tento koncil v Konstantinopoli byl velkým vítězstvím nicejské ortodoxie, velkým vítězstvím, které vedlo k jednotě.
One final comment.
Ještě jednu závěrečnou poznámku.
The Council of Chalcedon in 4, what is it, 481, I believe.
Chalcedonský koncil v roce 481,
tuším. 5th century.
5. století.
That is the final council that says that God is one person, one in essence, three in person.
To je ten konečný koncil, který řekl, že Bůh je jeden, jedné podstaty ve třech osobách.
And so it's not until really the middle of the 5th century that you have the final declaration of the Orthodox view of the Trinity.
Takže že to 5. století nebyl jasně sformulovaný výrok ortodoxní učení o Trojici.
And again, that is what has now become considered absolute orthodoxy for the church at that point forward.
A od té doby to je něco, čemu se říká, že to je absolutní ortodoxie, absolutní pravověří v církvi od té doby neustále.
Well, then we want to move now into another section of history, what I call, what everybody calls, the Middle Ages.
Chtěl bych nyní přejít do dalšího období historie církve, do středověku.
There's some debate about when the Middle Ages should begin.
Vede se určitá debata o tom, kdy by středověk měl začít.
Some people say it didn't really begin until the 7th or 8th or 9th century.
Někteří lidé říkají, že nezačal dříve než v 7., 8. nebo 9. století.
But for our purposes, I tend to think that it's better to begin with Augustine.
Ale pro naše účely si myslím, že bude lepší, když začneme u Augustína.
In large part because the Middle Ages is really nothing more than the wrestling with and dealing with the teaching of Augustine.
Protože středověk není nic jiného než zápas s Augustinovým učením.
He is the dominant theologian throughout the Middle Ages.
Že Augustin byl dominantním teologem celého středověku.
One philosopher has said that Plato, that all of philosophy is a footnote to Plato.
Jeden filozof řekl, že celá filozofie je takovou poznámkou jenom k Platónovi.
But I think we can say that Western theology is really a footnote to Augustine.
Já bych mohl říci, že západní teologie je jenom takovou poznámkou k tomu, co už řekl Augustin.
If you look at the great theologians of the Middle Ages.
Když se podíváme na velké teology středověku.
Anselm and Aquinas.
Anselma a Tomáše Akvinského.
Both of them are simply trying to explain and work out the theology of Augustine.
Tak oba dva se jenom snaží vysvětlit, rozvinout teologii Augustína.
They depend very, very heavily upon him.
Velmi silně na něm záviseli.
And that's why I say the Middle Ages owes an enormous debt to Augustine.
Proto jsem řekl, že středověk je Augustinovi velmi zavázán.
And beyond that, the Reformation period owes an enormous debt as well to Augustine.
A stejně tak je Augustinovi zavázána i reformace.
Luther and Calvin saw themselves as doing nothing more than explaining further the theology of Augustine.
Luther a Calvin o sobě smýšleli tak, že nedělají nic jiného, než rozvíjí Augustinovu teologii ještě dále.
If you read Luther or if you read Calvin, you will find on many, many of their pages extended quotes from Augustine.
Když budete číst Luthera nebo Kalvína, tak v jejich knihách najdete dlouhé citáty z Augustína.
I think it's safe to say that probably the most influential theologian in all of church history is Augustine.
Myslím, že mohu bezpečně říci, že tím nejvlivnějším teologem v celé historii církve byl Augustín.
I find it interesting that even in secular universities, especially in America, even secular scholars will continue to have classes to study the thought of Augustine.
Je pro mě hodně zajímavé, že i na světských univerzitách, hlavně ve Spojených státech, i sekulární učenci přednáší a studují Augustinovy myšlenky.
That's just a measure of how significant he is for the development of Western civilization and Western thought.
Jenom ukazuje na to, jak nesmírným způsobem ovlivnil západní myšlení.
And that's why you can see I call him the father of the Middle Ages.
A proto jsem ho nazval otcem středověku.
So you're going to see that my assumption is, and again, there's some differences of opinion among scholars, but I am sort of saying that the Middle Ages really begins around the 5th century with Augustine.
Je to můj názor a vede se o tom určitá debata, ne všichni s tím souhlasí, ale můj názor je, že středověk začíná v 5. století u Augustína.
Not only is Augustine the father of the Middle Ages, but he is the capstone of the early church as well.
Nejenom, že
the high point.
Augustín tím otcem středověku, ale i vyvrcholením rané církve.
So he is kind of a transition point between the theology of the early church and now the medieval church.
Že je takovou přechodovou postavu mezi teologií rané církve a středověkou církví.
Now I want to take a few moments and look at the life and times of Augustine.
Takže chtěl bych teď chvíli věnovat tomu, že se zaměříme na jeho život.
And what I want to do is I want to look at his life and base this on six locations where he lived.
Chci se podívat na jeho život, soustředíme se na šest míst, kde žil.
I want to look at the city of Tagaste.
Podíváme se na město Tagastu.
Madura. Carthage.
Kartágo.
Rome.
Řím.
Milan.
And Hippo. A Hippo.
And those are the six cities. He lived in other cities from time to time. Those are the six major cities of his life.
Občas pobývali v jiných městech, ale tohle je šest hlavních měst, v kterých žil během svého života.
Now fortunately, we actually have Augustine's own autobiography.
Naštěstí máme Augustinovu autobiografii.
His famous book is called The Confessions.
Jeho hlavní kniha se jmenuje Vyznání.
Have any of you read The Confessions?
Četl to někdo?
It is considered one of the great books in all of history.
Považuje se to za jednu z nejlepších, nejskvělejších knih celé historii.
It reads like a novel.
Můžete to číst jako román.
When it talks about all of the struggles that Augustine had.
Když tam píše o všech těch bojích, kterými Augustin procházel.
In many ways it's a very modern book.
Taková hodně umírněná kniha.
Because Augustine struggled with his own sexual desires.
Protože Augustin hodně zápasil se svými sexuálními touhami.
Before he was converted to Christ, he was very sexually immoral.
Předtím, než se obrátil ke Kristu, tak žil velmi sexuálně nemorálně.
And it's after he embraces Christ that his life makes a dramatic change.
A poté, co se obrátil ke Kristu, tak se jeho život dramaticky změnil.
What makes Augustine so fascinating is that it's the story of a great big sinner who becomes a great saint.
Co je na Augustinovi tak hezké je to, že to je příběh velkého hříšníka, z kterého se po obrácení stal velký svatý, světec.
The Confessions is an interesting and unique kind of autobiography.
Kniha Vyznání je jedinečnou autobiografií.
Because what he does is he doesn't just simply point out the major events of his life.
Že on neukazuje jenom ty hlavní události svého života.
But it is a story of his own life that is sort of recast as the story of the prodigal son.
Ale vypráví svůj příběh, jakoby převypravoval podobenství o marnotratném synu.
It's as if he kind of reinterprets his own life and casts himself in the role as the prodigal son.
Jakoby se snažil znova vysvětlit svůj život a staví se do role toho marnotratného syna.
And so he doesn't tell everything about his life, but only those things that fit within the framework of the story of the prodigal.
Takže neříká o svém životě úplně všechno, ale jenom to, co zapadá do toho příběhu marnotratného syna.
It's true history.
Je to pravdivá historie.
But what he does is at certain points in his life he will pull back the veil and expose what is going on the inside of his heart.
co dělá, v určitých místech se zastaví, odhrne oponu a popisuje, co se dělo uvnitř v jeho srdci.
So then it's not just the story of one place, one time, his actions, but it's also a story of the inside of his heart.
Takže to není jenom příběh o tom, co se v určitém čase dělo na tom konkrétním místě, kde byl, ale mluví to i o jeho vnitřních pohnutkách a stavech.
He was born in the city of Tagasta, which is a small town in North Africa.
Narodil se ve městě Tagasta, to je malé město v severní Africe.
His father was a man named Patricus.
Jeho otec se jmenoval Patricus.
His father worked for the Roman government.
Jeho otec pracoval pro římskou vládu.
Which had a garrison in North Africa.
Která měla posádku v severní Africe.
His father was not a Christian.
Jeho otec nebyl křesťan.
But his mother Monica was a very devout Christian.
Ale jeho matka Monika byla velmi odanou křesťankou.
And in many ways the story of Augustine's life is the story of his mother pursuing and praying for him.
A do značné míry je Augustinův život obrazem toho, jak moc jeho matka usilovala o jeho obrácení a jak moc se za něj modlila.
His father mainly was concerned about encouraging his son to be successful in life.
Jeho otec usiloval hlavně o to, aby syn měl v životě úspěch.
It's striking in the confessions how often Augustine refers to his mother Monica and how little he refers to his father Patricus.
Je zarážející, jak často Augustin v té knize vyznání odkazuje na svou matku a jak málo kdy na svého otce.
I don't know how it is in Czech culture, but in American culture, people are now speaking of a fatherless generation.
Nevím, jak to je tady v České republice, ale v Americe nyní lidé mluví o generaci lidí bez otců.
Because there are so many divorces in America, children are more and more growing up with their mother and have no father.
No, protože v Americe tolik rozvodů, tak stále více a více dětí vyrůstá bez otců, jenom s matkou.
Or at least the father is a distant figure.
A otec je maximálně nějaká vzdálená osoba.
How is it in the Czech Republic? Is that similar?
Jak to je v Čechách? Je to podobné? There were many generations without fathers.
Yes, yes. Well, I think that's one of the reasons why Augustine is so contemporary. Is because he seems to be struggling in part with an absentee father.
Jeden z důvodů, proč Augustín je takový moderní, protože hodně mluví o tom životě bez otce nebo tom zápasu.
I find that absolutely fascinating.
To je pro mě naprosto fascinující.
Well, at the age of 12, his father decides to send him to boarding school.
Když mu bylo 12, tak se otec rozhodl ho poslat na internát.
In the city of Madura, also in North Africa.
Do města Madura v severní Africe.
Madura was known as a very immoral city.
Madura bylo hodně známé nemorální město.
And Augustine says that as a young teenager, he became acquainted with the seamier side of life.
A Augustin říká, že jako malý teenager se seznámil s touto odvrácenou stranou života.
He is away from his parents and it's very clear that he becomes involved sexually.
Nežil u rodičů a byl velmi jasně, nebo je velmi jasné, že začal sexuálně žít.
When he turns 16, his parents run out of money and he has to return home to his hometown of Tagasta.
Když mu bylo 16, rodičům došly peníze a Augustin se musel vrátit do svého domovského města Tagasty.
And he tells a fascinating story about he and some of his friends in the city one summer.
A vypráví fascinující příběh o tom, jak on a někteří z jeho přátel jedno léto.
He tells a famous story about how he and some of his friends were out late one night and how they stole some pears from an orchard.
Byli někde venku a ukradli hrušky ze sadu.
They didn't have anything to do, so they did something very mischievous and they stole some pears.
Neměli co dělat, tak prostě šli ven a ukradli nějaké hrušky.
Now remember, this book was written when Augustine was in his mid 40s and had just become the bishop of Hippo.
A tahle kniha byla napsána, když Augustinovi bylo po 45 let a stal se biskupem v Hippu.
And he's looking back at something he did when he was 16.
A on se dívá zpátky na něco, co dělal, co udělal, když mu bylo 16.
And in so many words he says, this looks like a pretty innocent kind of activity.
A mnoha slovy tam vlastně vysvětluje něco, co vypadalo jako hodně nevinná aktivita, hodně nevinná činnost.
What 16-year-old hasn't stolen a few pears?
16-letý kluk ukradl nějaké hrušky.
It's not a big sin, is it?
To není moc velký hřích, že?
Augustine says yes, it was.
Augustine říká ano, je to hřích.
What he does is he pulls back the veil and he opens up his heart and reveals what was really in his heart when he stole those pears.
Tam odkrývá, obnažuje svoje srdce a ukazuje, co v něm bylo, když ty hrušky kradl.
Listen to how he describes what was going on inside his heart when he stole a few pears.
Poslechněte si, co se dělo v jeho srdci, když kradl těch pár hrušek.
I became evil for no reason.
Stal jsem se zlým bez jakéhokoliv důvodu.
I had no motive for my wickedness except wickedness itself.
Neměl jsem žádný motiv pro toto zlé konání kromě zla samotného.
I was foul and I loved it.
Byl jsem zkažený a líbilo se mi to.
I love the self-destruction.
Líbilo se mi ničit sám sebe.
I love my fall.
Líbilo se mi mé bláznoství.
I was seeking not to gain anything by shameful means, but shame for its own sake.
Nešlo mi o to, abych něco získal nějakým hanebným způsobem, šlo mi o tu hanbu samotnou.
Very powerful language just for stealing a few pears.
To jsou hodně silná slova, kterými se popisuje krádež pár hrušek.
Do you see what he's doing here? He is reenacting the fall in the garden.
Vidíte, co tady popisuje nebo přehrává pád v zahradě.
He's asking the question, what's wrong with eating fruit?
A ptá se, co je špatného na tom, že někdo jí nějaké ovoce?
What was wrong with Adam and Eve eating fruit?
Co bylo špatného na tom, že Adam s Evou snědli nějaké ovoce?
It's not a sin to eat fruit.
To není hřích sníst nějaké ovoce.
It is a sin to disobey God.
Hříchem je neposlechnout Boha.
And what I think he's doing here by telling this particular story is he's saying what was behind the stealing of the fruit was a deeply wicked heart that did not know God.
A tím, jak popisuje tenhle zážitek, tak ukazuje, co bylo zatím v jeho srdci, že to bylo zkažené hříšné srdce, které neznalo Boha.
And he is revealing that there is much greater wickedness than anybody could have seen at the time.
Popisuje tím, že v něm byla mnohem větší zkaženost, než jakou si člověk může v sobě uvědomit.
This is part of the genius of Augustine.
To je součást jeho geniality.
And it really is the beginning of one of the great doctrines that he articulates for Christians.
A je to počátkem jedné z velkých doktrín, které sformuloval pro křesťany.
The doctrine of original sin.
Učení o dědičném hříchu.
Augustine is the first major theologian to clearly articulate the doctrine of original sin.
Augustin je prvním z velkých teologů, který jasně formuloval učení o dědičném hříchu.
And he can speak about this from personal experience.
A on o tom může mluvit na základě osobních zkušeností.
Original sin is the idea that we are all connected to Adam.
Dědičný hřích, to je koncept, který říká, že jsme všichni příbuzní nebo spojeni s Adamem.
And there is a fundamental sense that Adam's sin is our sin.
A ve zcela zásadním významu platí, že Adamův hřích je i naším hříchem.
Adam's guilt is our guilt.
Adamova vina je naše vina.
So that when a baby is born and draws its first breath, it draws that breath as a sinner.
Takže když se narodí malé dítě a poprvé se nadechne, tak se nadechne už jako hříšník.
A sinner who needs a savior.
To hříšník, který potřebuje spasitele.
And that is one of the great important doctrines in all of church history.
A to je jedna z nejdůležitějších doktrín v celé historii církve.
It is a profound reminder that we need a savior from the very first moment we have life.
Je to taková hluboká připomínka toho, že potřebujeme spasitele od první chvíle svého života.
It also suggests that our human nature is a fallen nature.
Tak nám to připomíná, že naše lidská přirozenost je hříšná, padlá.
And that we will struggle with sin our entire lives.
Že se budeme potýkat s hříchem po celý svůj život.
And Augustine not only articulated that as a doctrine, he lived it in his life.
Augustine to nejenom formuloval jako nějaké učení, ale on to i sám prožil.
So we cannot say enough good about Augustine.
Takže o Augustinovi nemůžeme říci dost dobrého.
Well, the next city he goes to is the city of Carthage.
Další město, kam šel, bylo Kartágo.
At the age of 17, he goes off to North African city of Carthage.
Když mu bylo 17, tak šel do Kartága v severní Africe.
It's essentially going to university for him.
Šel na univerzitu.
Because there he studied rhetoric.
Rhetoric?
Rhetoric,
tam studoval rétoriku.
And as a 17-year-old, one of the very first things that he did, like so many young men and women today go to university, he took a mistress.
A jedna z prvních věcí, které udělal jako tehdejší 17-letý, že si najal konkubínu nebo opatřil konkubínu.
He ended up living with this woman for 13 years.
Žil s tou ženou 13 let.
Without the benefit of marriage.
Aniž by spolu byli v manželství.
And to make matters even more interesting or more complicated, she gave birth to a child out of wedlock.
Aby to bylo ještě zajímavější, tak ona z toho vztahu porodila dítě.
His name was Adeodatus.
Syn se jmenoval Adeodatus.
Augustine is a very contemporary figure.
Že Augustin je velmi moderní dnešní postavou.
Because so many people today get involved in sexual immorality and the result is a child born out of wedlock.
Protože mnoho lidí dnes žije nemorálně v otázce sexu a výsledkem toho jsou děti, které se narodí.
And that often creates all kinds of complications.
A to často vytváří řadu různých komplikací.
It is also one of the great encouragements for us.
Ale je to pro nás i velkým povzbuzením.
Because it suggests that if someone like Augustine, who made such large mistakes, that even he could be redeemed and serve God.
Protože to ukazuje na to, že i někdo, kdo učinil tak velké chyby jako Augustín, může být vykoupen a sloužit Bohu.
And if he can be redeemed to serve God in such a wonderful way, whatever mistakes that we have made in the past as well, God can redeem us from those as well and use us for his purpose.
Když on mohl udělat tak velké chyby, být vykoupen a sloužit Bohu, tak i my navzdory svým chybám, které jsme udělali, můžeme být vykoupeni a sloužit Bohu. Bůh si nás může používat.
A great sinner who became a great saint.
Velký hříšník, který se stal velkým světcem.
It's while studying rhetoric at Carthage that he began to get more serious about life.
Během té doby, co v Kartágu studoval rétoriku, začal brát život trochu víc vážně.
Having a mistress and a child will do that to you.
Takže když má člověk přítelkyni a má s ním dítě, tak tak bývá, že bere život vážně.
And while he is studying at the university there, he began to sort of ask deeper questions about life.
A během té doby, co studoval na univerzitě, tak si začal klást hlubší otázky o životě.
He has clearly rejected the Christianity of his mother Monica.
Jednoznačně odmítal křesťanství své matky Moniky.
And he began to look at some other religious views. The first view he looks at is called Manichaeism.
Začal zkoumat jiné náboženské názory. První se k náboženství byl manichismus.
Now this is an ancient religion that in many ways reminds us of Gnosticism.
To bylo dávné náboženství, které nám v mnoha ohledech připomíná gnosticismus.
It embraces a radical dualism between the physical world and the spiritual world.
Radikálně prosazuje dualismus mezi fyzickým světem a duchovním světem.
And that there is a battle between things of the spirit and things of the flesh.
A tvrdí, že existuje bitva mezi duchem a tělem.
It tends to be very fatalistic.
Tohle náboženství bylo hodně fatalistické.
So it doesn't provide any good answers ultimately.
Takže v konečném důsledku nepřináší žádné dobré odpovědi.
And so as a young man who is starting to ask questions about the meaning of life, he takes a wrong turn and embraces Manichaeism.
Takže když byl mladý, začal si klást otázky ohledně smyslu života, tak se vydal špatným směrem do tohoto náboženství.
In 373 AD, he takes a job in Rome.
V roku 373 přijal práci v Římě.
And by the time he gets to Rome, he is starting to have questions about whether Manichaeism really satisfies the deepest parts of his soul.
A než se tam dostal, tak se začal klást otázky, jestli ten manichianismus uspokuje nejhlubší potřeby jeho duše.
And while he is at Rome doing his job as a professor, really a professor.
A během, když byl v Římě a pracoval tam jako profesor,
he began to look at other viewpoints, and so for a time he embraces skepticism.
Tak se začal zabývat dalšími světonázory, chvíli byl skeptikem.
In other words, he becomes very cynical and is not sure that anyone can ever know that there is such a thing or God of God or not.
Jinými slovy, byl velmi cynický a říkal, že si nikdo nemůže být jistý, jestli nějaký Bůh existuje nebo ne.
Truth, he says, can never be known.
Říkal, že pravdu není nikdy možné poznat.
That doesn't satisfy him very long, and he began to look at what is called Neoplatonism.
Ale toho také nadlouho neuspokojovalo, tak se dal na neoplatonismus.
This embracing of Neoplatonism seemed to be at first very satisfying to him.
Neoplatonismus ho alespoň zpočátku hodně uspokojoval.
And part of the thing that he liked about Neoplatonism is it had a view of God who a God who is transcendent.
A to, co se mu na tom líbilo, byla představa Boha, který je transcendentní.
And this seemed to make sense to Augustine.
A to Augustinovi dávalo smysl.
And so he is satisfied with that for a while.
Že na chvíli ho to uspokojovalo.
And then he gets the job of a lifetime.
A potom dostal svoji životní šanci.
In Milan, northern Italy.
Pracovní v Miláně, v severní Itálii.
He is made professor of rhetoric in the city of Milan.
V Miláně se stal profesorem rétoriky.
And this is a very prestigious job.
To byla opravdu prestižní práce.
And so he goes to Milan, takes up this job, takes his mistress, and by this time his mother Monica is living with him.
Takže šel do Milána, vzal sebou svoji přítelkyni a v Miláně s ním žila jeho matka Monika.
This is 384 AD.
V roce 384.
By this time apparently his father has died.
V té době byl jeho otec již mrtev.
One side comment about his father.
Ještě jednu poznámku k jeho otci.
It does appear that his father on his deathbed did confess Christ as his savior.
Zdá se, že otec na smrtelné posteli přijal Krista jako svého spasitele.
But it was a deathbed conversion.
Ale bylo to už to obrácení na smrtelné posteli.
He mentions this in his book The Confessions.
Augustin to zmiňuje ve své knize Vyznání.
But he does not spend a lot of time talking about his father.
Ale o svém otci tam mnoho nemluví.
He's in Milan and he becomes very ambitious. He wants great success.
Takže nyní byl v Miláně, byl velmi ambiciózní, chtěl být hodně úspěšný.
And the only person who wanted him to be successful more than he did was his mother Monica.
A jediný člověk, který chtěl, aby byl ještě úspěšnější, než jak si to přál on sám, byla jeho matka Monika.
She began to meddle in his affairs.
Ona se začala plést do těch jeho záležitostí.
She told Augustine he needed a proper wife.
Řekla Augustinovi, že potřebuje mít řádnou manželku.
Apparently his mistress of 13 years did not have the proper social status.
Bylo zřejmé, že ta přítelkyně, s kterou žil 13 let, tak neměla to správné společenské postavení.
And so Monica presses Augustine to put away his mistress and to find a proper wife.
Takže jeho matka Monika ho tlačila k tomu, aby se vzdal své přítelkyně a našel si řádnou manželku.
And then Augustine sends the mother of his son away.
A tak Augustin poslal matku svého syna pryč.
It is probably one of the most cruel things that Augustine ever did in his entire life.
Je to zřejmě ta jedna z nejkrutějších věcí, kterou Augustin během svého života udělal.
He kept his son and sent his son's mother away.
Syna si nechal a synovu matku poslal pryč.
And Monica arranges for him to be married to a young girl who is socially prominent.
Monika, jeho matka, zařídila, že si vzal mladou dívku, která měla dobré společenské postavení.
The only problem is that the young girl still will not be of marriageable age for another 2 years.
Problém byl v tom, že ta dívka byla tak mladá, že se ještě 2 roky nemohla vdávat.
And so there you have Augustine, who is engaged to be married in 2 years, but he has no mistress.
Takže tu máme
Augustina,
který je zasnoubený, má se za 2 roky oženit, ale nemá žádnou přítelkyni.
So what does he do? He takes another mistress while he's waiting for his wife to grow up.
Takže co dělal? Našel si jinou přítelkyni, konkubínu, a čekal, než jeho žena, s kterou byl zasnouben, doroste.
I should say his fiancée to grow up.
Měl jsem říct, že jeho snoubenka vyrost.
Clearly, Augustine is trying to achieve great success, and it's funny how his mother Monica is really part of the problem, even though she wants him to become a Christian.
Takže je vidět, že Augustin opravdu chtěl být úspěšný. Je zajímavé, že jeho matka tady působila další problémy v té snaze, aby byl úspěšný, a to navzdory tomu, že byla křesťanka.
I think what we'll do is we'll stop there and we'll come back and later talk about his conversion, a great conversion in Milan a little bit later. So we'll stop there. I think we're running out of time. So we'll stop and we'll open it up for questions.
Myslím, že tady skončíme. Došel čas přednášky a teď bude čas na otázky.